Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS. This is SBS Radio.
Вчерашните бројки на починати и на новозаразени во Македонија се малку посмирувачки во однос на претходниот период. Во вчерашниот извештај на Министерството за здравство се вели дека во претходните 24 часа се починати 12 лица, регистрирани се 154 нови случаи од направени 2000 тестирања, регистрирани се 408 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 12.800. Се уште нема резултат од истрагата за трагичниот пожар во Тетовската болница, што изгоре на 8 септември, во која изгореа 14 пациенти, а повредени беа 12. Премиерот Заев очекува до крајот на неделава истражните органи да ги објават причините за пожарот. Тој за медиумите рече дека за десетина дена ќе пристигне извештајот и на германските истражители.
Тие ќе го достават извештајот во некој рок од 10 до 15 дена. Секако, нашите извештаја јас очекувам многу брзо да бидат готови. Сите знаат наративот и усно што е тоа што е воочено. Не би сакал никако да избрзуваме, никако нешто преурано да направиме, но времето на вистина е важно. Граѓаните бараат одговор.
Според Заев, модуларните болници во земјава се граделе од ист материјал како и секаде во светот. За нив не се правел технички прием, бидејќи биле времени објекти исто како поставувањето летни тераси за угостителите. Јавното обвинителство не открива кога ќе го објави извештајот со причините за пожарот. Истрага води и обвинителството за гонење, криминал и корупција. Опозиционата ВМРО-ДПМНЕ е смета дека Заев и Филипче треба да заминат од функциите, бидејќи, како што рече Драган Ковачки, двајцата се на позиции од кои можат да влијаат врз истрагата. ВМРО-ДПМНЕ се сомнева дека Министерот за здравство знаел дека во модуларните болници се вградуваат лесно запаливи материјали. Ковачки рече:
се уште чекаме одговор на прашањата кои повлекуваат кривична одговорност и се однесуваат на модуларната болница во Тетово. Министерот Филипче на македонската јавност и должи одговори на следниве прашања. Прво, дали е точно дека на состанокот на кој се дискутирало за модуларните болници сте биле предупредени од стручно лице дека пур панелите не смеат да бидат вградени во модуларните болници? И доколку е точно, што превземавте? Одговорете кратко и јасно, со да или не.
Истрагата за пожарот се води 12 дена, вклучени се Државното обвинителство и обвинителствата од Тетово и од Велес. По протестот во Тетово, во кој се бараше одговорност за загинатите во пожарот во Тетовската болница, 5 лица завршија во 8-дневен притвор. Блерим Ахмети, еден од организаторите на протестот, почнал да штрајкува со глад во истражниот затвор Скопје. Затворската управа соопштува дека неговата состојба секојдневно се следи. ВМРО-ДПМНЕ и во оваа пригода побара оставка од Заев и од Филипче за да може да има независна истрага, Ковачки рече.
Моралноста, транспарентноста и владеењето на господинот Заев и господинот Филипче не одат во иста реченица. Денеска, 12 дена од трагедијата, наместо одговорните да се солисици на рацете, гледаме снимки од затворените роднини кои протестираа барајќи одговори од надлежните.
Заев пак вели дека првин ќе почека да заврши истрагата заедно со резултатите од вештачењето, пошто ќе одлучи за поднесените оставки на министерот Филипче, на неговиот заменик и на директорите на болницата во Тетово.
Тежината е голема кај сите, но не можете едноставно да разрешувате министри, влада, парламент, па дури и цел народ заради оваа болка. Јас реков, никој не е венчан за ниту една функција. Функцијата е апсолутно и оврска, како што е и право. Но, одговорноста за да ја понесете како морален чин, го имаме на дело и тоа е направено од 4 луѓа, кои што се раководители на институцијата. Јас може би нема да ги прифатам, може ги прифатам оставките.
За опозицијата образложението на премиерот е неприфатливо. Во партиското сообштение на ВМРО-ДПМНЕ се вели дека нема ниту м од морална одговорност од Заев и од Филипче. Веќе две недели нема никакви одговори за несреќата која се случи во Тетово, се наведува во сообштението на ВМРО-ДПМНЕ. Македонија е на светскиот врв по смртност од COVID-19. Последната недела починал 201 пациент. Земјава е на врвот на сите листи по бројот на починати. Тоа го потврдуваат и извештаите на Министерството за здравство. Наспроти предвидувањата и укажувањата на лекарите, Министерството причината за високата смртност и натаму ја лоцира кај пациентите, за кои тврди дека доцна барале лекарска помош и дека најголемиот дел од починатите биле со коморбидитети и невакцинирани, а дека државата од почетокот на пандемијата има унифицирано лекување на пациентите со ковид. Пратеникот и лидер на партијата Левица Димитар Апасиев на својот Facebook пишува дека 200.000 македонци досега одбиле да се попишат на пописот на населението што е во тек. Апасиев пишува дека според светските статистички стандарди, попис што го бойкотирале само 2,5% од населението се смета за невалиден. Тоа во наши услови значи дека доволно е 50.000 луѓе да одбијат да учествуваат во, како што пишува, фалсификатот и во планот за етноинженеринг, нема да има меѓународна верификација. Официјалните бројки се лажирани, напиша Апасиев. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски одговара дека бројот на граѓаните што решиле да им ја затворат вратата на попишувачите е многу мал.
Нема никаква допрена точка таа бројка со вистината. Бројот на одбивање е премногу мал, исклучително мал и после повторни разговори со тие лица, во најголем дел се решава да се попишат. Тоа е огромна бројка што ја кажуваат, нема врска со реалност.
До крајот на рокот за попишување остануваат уште 9 дена. Според заводот, попишувањето оди според планираната динамика, а бројот на попишани граѓани се искачи над милион. Синоќа на програмата на ТБ Канал 5 се одржа дуел меѓу лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Двајцата најголеми политички ривали во предизборната атмосфера одговараа на прашања од повеќе области како внатрешната и надворешната политика, економијата, борбата со криминалот и друго. Како и секогаш дуелот помина во меѓусебно обвинување и убедување, но на крајот двајцата политичари си подадоа рака за фер избори и за фер предизборна кампања. И Заев и Мицкоски изјавија дека очекуваат да победат со своите коалиции на предстојните локални избори што ќе се одржат на 17 октомври. Грчкиот портал Вардини објави дека грчката влада и тајните служби спречиле обид за атентат врз Зоран Заев неколку месеци по подпишувањето на договорот од Преспа летото 2018 година и тоа пред македонскиот парламент да ги изгласа измените на уставот со 80 гласови, пишува грчкиот портал. Според информациите од грчките медиуми, тајните служби во Грција го информирале тогашниот премиер Алексис Ципрас дека во Македонија има интензивна мобилизација против Заев. Во исто време, американските служби сметале дека силите што имаат интерес да не се подпише договорот, ќе се обидат да спречат промена на уставот на Македонија од страна на парламентот, но не ја знаеле длабочината на тој отпор. Напрегу потоа следува протерување на руски дипломати од Атина, пишува грчкиот портал Вардини.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.